สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่24มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับจีนนะครับตอนนี้หลายๆเมืองในจีนเนี่ยยกเลิกการฉลองเทศกาลตรุษจีนแล้วเนื่องจากไวรัสโคโรนาที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับฮ่องกงครับฮ่องกงตอนนี้เนี่ยการเลือกร้านอาหารเนี่ยถือเป็นการเลือกข้างทางการเมืองด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับและข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับสหรัฐนะครับที่จะเพิ่มการตรวจสอบสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับคือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบนะครับว่าที่จะควบคุมคนที่บินมาสหรัฐเพื่อให้กำเนิดบุตรนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองนะครับรวมถึงกรุงปักกิ่งนะครับได้ยกเลิกงานเทศกาลขนาดใหญ่นะครับเพื่อควบคุมงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดใหม่อันนี้นะครับโดยทางกรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในกรุงปักกิ่งได้ออกมาแถลงว่าเพื่อลดการรวมตัวกันของมวลชนจำนวนมากแล้วก็ควบคุมการระบาดของโรคเนี่ยจะทำการยกเลิกการเทศกาลขนาดใหญ่ทั้งหมดในกรุงปักกิ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยพิพิธภัณฑ์เมืองต้องห้ามเนี่ยก็ปิดด้วยเช่นกันนะครับเพื่อป้องกันการแออัดของผู้คนนะครับตอนนี้เนี่ยจีนทำการชัตดาวน์3เมืองไปแล้วนะครับประกอบด้วยเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งก็คือเมืองต้นตอของไวรัสโคโรนาแล้วก็เมืองข้างๆอีก2เมืองก็คือเมืองหวงกังแล้วก็เมืองเออโจนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย3เมืองนี้มีประชากรรวมกันประมาณ20ล้านคนเลยนะครับคือแค่ในเมืองอู่ฮั่นอู่เดียวก็มีประชากรประมาณ11ล้านคนแล้ว11ล้านคนนี่เยอะกว่าในนิวยอร์กเยอะกว่าในลอนดอนอีกนะครับซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยทำการสั่งระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งหมดนะครับปิดสนามบินสำหรับผู้โดยสารขาออกรถไฟเรือข้ามฟากปิดมาให้บริการทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับรัฐบาลยังคงออกมาบังคับให้ประชาชนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสด้วยนะครับถ้าใครได้เห็นภาพถ่ายเนี่ยที่อยู่ตามข่าวหรือว่าตามพื้นที่เนี่ยนะครับหลายๆพื้นที่ค่อนข้างปฏิบัติตามคำสั่งทันทีนะครับคือหยิบหน้ากากมาใส่ทันทีด้วยความที่เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านกันเยอะใช่ไหมครับจึงต้องมีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคระบาด ที่แน่นหนาขึ้นนะครับตัวเลขปัจจุบันเลยที่นนกำลังอัดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ย846คนนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปสูงแล้วตอนนี้ถึง25คนนะครับซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเร็วมากๆด้วยนะครับไม่แน่ว่าคือตอนนี้มีหลายๆฝ่ายออกมาคาดการณ์กันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะไปถึงหลักพัน 2,000 คนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกตรวจพบนะครับและในจีนเองเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่เมืองอู่ฮั่นแล้วที่พบผู้ติดเชื้อนะครับแต่ในปักกิ่งในเซี่ยงไฮ้ในเซินเจิ้นเองก็พบเช่นเดียวกันนะครับนอกประเทศเองก็พบนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ที่มีเพิ่มเติมมาจากคราวก่อนที่บอกเนี่ยก็จะมีเวียดนามแล้วก็ไต้หวันนะครับส่วนในไทยตอนนี้เนี่ยรวมแล้วพบ4คนนะครับซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยก็ติดอยู่ในท็อป10ที่มีคนเดินทางมาจากสนามบินในอู่ฮั่นเยอะที่สุดในโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คัดกรองกำลังทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อตรวจแล้วก็มั่นให้มั่นใจแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับทางด้านองค์การอนามัยของโลกนะครับหรือว่า World Health Organization WHO เนี่ยนะครับออกมากล่าวว่าตอนนี้ยังเร็วไปที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเพิ่งมีการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับสาเหตุหลักๆเลยที่ยังไม่กล้าประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยน่าจะมาจากหนึ่งเลยคือกลัวประชาชนตื่นตระหนกนะครับแล้วก็กลัวผลกระทบที่จะมีขึ้นไปต่อเศรษฐกิจนะครับและอีกเหตุผลนึงก็คือการระบาดหลักๆเนี่ยยังเกิดขึ้นในจีนนะครับยังไม่ได้แพร่ออกไปเยอะมากและตอนนี้จีนเองก็พยายามที่จะจัดการอย่างเต็มที่ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังหาต้นตอกันอยู่ว่ามันมาจากอะไรแต่ก็ยังไม่พบนะครับแต่ที่เราคาดการณ์กันไว้เนี่ยคือมาจากสัตว์นะครับที่สงสัยที่สุดคือน่าจะเป็นงูแล้วก็ค้างคาวนะครับวัคซีนตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันตัวโรคอันนี้ได้นะครับแต่สำนักข่าว BBC รายงานว่ามีทีมรีเสิร์ช3ทีมที่กำลังทำการวิจัยตัววัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดนี้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยถ้าต้องเดินทางไปที่พื้นที่แออัดหรือว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยให้ใส่หน้ากากป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้มีทั้ง2เรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องไวรัสโคโรนาแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ที่ต้องระวังให้มากๆนะครับมีแพทย์สนามนะครับที่ลงพื้นที่ไปยังบริเวณเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งเขาก็ใส่เครื่องป้องกันเรียบร้อยดีคือทำการใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อลงไปช่วยดูผู้ป่วยพื้นที่นะครับมีโรงพยาบาลเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อฉุกเฉินเพื่อการนี้เนี่ยเพื่อรองรับผู้ป่วยถึง6แห่งนะครับในจีนนะครับ ซึ่งนายแพทย์คนนั้นเนี่ยเขาพบว่าถึงเขาจะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยแต่เขามีความระคายเคืองที่ตานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาจริงๆแล้วก็ติดทางตาแสบตานะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับในพื้นที่ตรงนั้นนะครับยังไงก็ตามใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ระวังตัวกันด้วยนะครับข่าวที่2นะครับในฮ่องกงตอนนี้นะครับที่อย่างที่บอกว่าการเลือกร้านอาหารเนี่ยถือเป็นการเลือกข้างทางการเมืองด้วยมันเป็นยังไงคือตอนนี้ผู้คนในฮ่องกงเนี่ยมีแอปที่คล้ายๆรวมร้านอาหารคือปกติเนี่ยแอปรวมร้านอาหารในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีรีวิวอาหารใช่ไหมครับว่าอะไรอร่อยในร้านนี้มีให้ดาวแล้วก็บริการดีไหมร้านนี้ก็จะมีคนมาเขียนแนะนำใช่ไหมครับแต่ว่าแอปที่มีขึ้นมาอันนี้เนี่ยเป็นแอปที่แยกร้านว่าร้านนี้เป็นสีเหลืองหรือสีฟ้าซึ่งความหมายของสีเหลืองสีฟ้ามันคืออย่างนี้ครับสีเหลืองเนี่ยหมายถึงร้านที่สนับสนุนประชาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือสนับสนุนผู้ประท้วงส่วนสีฟ้าเนี่ยคือกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลจีนครับการเลือกข้างทางการเมืองของร้านอาหารเนี่ยที่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเล็กๆเนี่ยแบบพื้นเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่บังคับให้เหล่าธุรกิจเนี่ยแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเลือกข้างเพื่อกดดันรัฐบาลให้มอบสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนมากกว่านี้นะครับทางผู้พัฒนาของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยออกมาบอกว่าเขาต้องการให้ผู้คนเนี่ยหันมาใช้แอปนี้เพื่อแสดงออกถึงความต้องการของพวกเขาต่อรัฐบาลมากขึ้นตอนนี้เนี่ยมีร้านอาหารร้านกาแฟแล้วเนี่ยผู้พัฒนาบอกว่าเขากำลังจะขยายไปยังร้านเครื่องเขียนแล้วก็ร้านเสริมสวยด้วยนะครับซึ่งการเลือกสีนั้นเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับแต่จะต้องมีการสนับสนุนด้วยเช่นฝ่ายสีเหลืองที่สนับสนุนผู้ชุมนุมเนี่ยก็ต้องมีการสนับสนุนเรื่องเช่นการหยุดงานมาประท้วงก็ต้องสนับสนุนเรื่องนี้การสนับสนุนอาหารแก่ผู้ชุมนุมเป็นต้นนะครับในแอปเนี่ยจะมีการให้คะแนนโหวตด้วยว่าร้านไหนที่สนับสนุนมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่น่าสนใจใช่ไหมครับตัวเลือกมันก็อยู่ที่ผู้บริโภคเองด้วยว่าเขาจะเลือกไปกินร้านไหนเหล่านักวิชาการเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตราบที่ไม่ไปทำลายร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือบางทีเราเห็นว่าเราเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการชุมนุมแล้วพอเห็นร้านที่เป็นสีฟ้าปุ๊บเราก็ไปใช้ความรุนแรงไปอาจจะไปคว้างระเบิดปิโตรบอมใส่ร้านค้าอันนั้นซึ่งอันนั้นก็ไม่เหมาะสมแล้วกลายเป็นการที่นำไปสู่ความรุนแรงด้วยจากการทำสำรวจเนี่ยก็พบว่าประชากรที่มีอายุน้อยเนี่ยนะครับอายุต่ำกว่า25ปีไปจนถึง40ปีเนี่ยมักจะเลือกร้านที่เป็นสีเหลืองนะครับหรือฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยมากกว่าเนี่ยประมาณ 75% เลยนะครับส่วนใหญ่ที่เลือกนะครับร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยก็ต้องทำมาหากินนะครับแต่ว่าสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยก็เลยประกาศออกตัวเองว่าจะสนับสนุนด้วยวิธีการนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ในฮ่องกงตอนนี้อย่างที่บอกว่าพื้นที่เนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงเป็นส่วนๆนะครับคือถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบริเวณการชุมนุมเนี่ยก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ถ้าอยู่อีกฟากหนึ่งของเมืองเลยเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเป็นทั่วเมืองขนาดนั้นแต่มันจะเกิดตามจุดต่างๆนะครับและข่าวสุดท้ายครับสหรัฐนะครับที่เพิ่มการตรวจสอบสำหรับผู้ขอวีซ่าที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้เปิดเผยกฎระเบียบอันใหม่นะครับในการควบคุมการบินมาสหรัฐเพื่อให้กำเนิดครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันนี้นะครับโดยกฎใหม่นี้เนี่ยผู้ที่ขอวีซ่าเนี่ยจะต้องทำการระบุความประสงค์นะครับว่าจะเข้ามาทำอะไรที่สหรัฐนอกเหนือจากการให้กำเนิดที่สหรัฐนะครับอย่างที่เราทราบครับว่าเด็กทุกเกือบทุกคนที่เกิดบนดินแดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้รับสัญชาติสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีเองเนี่ยก็วิจารณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับโดยกล่าวว่ากฎใหม่อันนี้เนี่ยจะเป็นการปกป้องความมั่นคงของชาติแล้วก็สุขภาพของประชาชนชาวอเมริกานะครับเราจะได้ยินเรื่องเล่ากันมาอยู่แล้วว่าคนที่กำลังพยายามหาที่อยู่ในสหรัฐอยู่เนี่ยก็จะบินมาคลอดลูกที่นี่เพื่อให้ลูกได้สัญชาติแล้วก็ย้ายมาที่สหรัฐเลยนะครับซึ่งตัวกฎหมายใหม่อันนี้เนี่ยจะมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่กงสุลให้สามารถปฏิเสธการให้วีซ่ากับบุคคลใดๆที่มีจุดประสงค์เพื่อให้กำเนิดนะครับและยังเพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการเดินทางมาอเมริกาเพื่อรับการรักษาพยาบาลอีกด้วยนะครับแล้วมีเด็กเยอะแค่ไหนในปีหนึ่งที่เกิดในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการเดินทางมาให้กำเนิดเป็นชาวต่างชาติเดินทางมาให้กำเนิดลูกที่สหรัฐเนี่ยนะครับจริงๆมันไม่มีตัวเลขที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการนะครับมีเพียงตัวเลขที่คาดการคร่าวๆเท่านั้นนะครับและตัวเลขที่คาดการเอาไว้เนี่ยก็เป็นตัวเลขในปี2017นะครับมีทารกเกิดเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับที่เกิดในสหรัฐซึ่งถ้าย้อนไปในปี2017เนี่ยตอนนั้นมีประมาณ 7,000 คนซึ่งก็เพิ่มมาประมาณ 3,000 คนต่อปีก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสหรัฐก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องของผู้ลี้ภัยเรื่องของคนที่ ที่ย้ายเข้ามาอยู่และต้องการที่จะได้รับสัญชาติเนี่ยสหรัฐก็ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission News Report ในวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่เรื่องข่าวสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับ